Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ សុភចិន្តា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចែកចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe និងភរិយាលោកត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅពេលក្រុមយោធាត្រួតត្រារដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះ
ពីព័ត៌មានភាពទស្សនកិច្ចរបស់ភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Jacqueline Kennedy បង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិក
គណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងថាផលិតអាវុធបរិមាណនៅពេលប្រជារាស្ត្រមានទុរភិក្ស
លោកត្រាំរងការរិះគន់អំពីការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រឿងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាស៊ី
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសេចក្តីសង្ខេបនៃការសម្រេចបានពីកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី31នៃសមាគមអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្សេងៗទៀតដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលចូលបកសង្គ្រោះជាតិវិញមុនសវនកម្មលើបណ្ដឹងរំលាយគណបកអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិកប្រជុំអាស៊ីសេរី2រូបដែលចោទថាលួចលាក់ផលិតព័ត៌មានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៃប្រទេស Zimbabwe ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអះអាងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថាប្រធានាធិបតី Robert Mugabe និងគ្រួសារលោកបានត្រូវឃុំឃាំងការប្រយុទ្ធខាងគៀនៅក្នុងអ្វីដែលដូចខ្លាំងឡើងទៅនឹងការប៉ុនប៉ងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីរូបនេះដែលកាន់តំណែងយូរយារមកហើយពីអំណាចទ្វីតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែលបានត្រូវបញ្ជូនពីកញ្ញានី @zanu_pf handle បាននិយាយថាការពីយុគមិញគ្រួសារលោកប្រធានាធិបតីបានត្រូវខាត់ខ្លួនហើយមានសុវត្ថិភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងភាពមិនឈ្កួតវិញរបស់ប្រទេសជាតិជាការចាំបាច់ទាំងប្រទេស Zimbabweទាំងគណៈបក Zanu មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Mugabe និងប្រពន្ធលោកទេថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមសម័យកាលថ្មីមួយហើយសមមិត្ត Mnangagwa នឹងជួយយើងធ្វើឲ្យមានប្រទេស Zimbabwe មួយល្អប្រសើរជាងមុនកណនី Twitter នេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ការពីពេលមុនដើម្បីបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់គណៈបកទោះណាជាគេមិនអាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យថាការអះអាងទាំងនេះជាការពិតមែនក៏ដោយ Tweet នេះបាននិយាយយោងដល់លោកអនុប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ដែលបានត្រូវដកចេញពីដំណែងការពីពេលថ្មីៗនេះហើយដែលការពីសប្តាហ៍មុនលោក Mugabe បានចោទប្រកាន់ថាមិនស្មោះត្រង់ហើយថាមានផែនការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដើម្បីដណ្ដើមអំណាចផងដែរ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារៀបចំពិព័រណ៍ស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់បានមកទស្សនានៅកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍នាយប់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិការូបថតមួយចំនួនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការពន្យល់រៀបរាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F. Kennedy ត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងសណ្ឋាគារ Raffles Le Royal ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាសណ្ឋាគារដែលលោកស្រីបានស្នាក់នៅនាពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនោះរូបថតទាំងនោះបង្ហាញពីជំនួបផ្ទាល់រវាងលោកស្រីនិងព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងអគ្គមហេសីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុ លោក William Hyde ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធការតាំងពិព័រណ៍រូបថតរបស់លោកស្រី Jacqueline Kennedy នាយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះថាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់លោកស្រី Jacqueline ក្នុងឆ្នាំ1967អាមេរិកនិងកម្ពុជាមិនទាន់មានចំណងការទូតជាមួយគ្នានោះទេលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាពេលនោះអាមេរិកនិងកម្ពុជាមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតក្តីប៉ុន្តែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានស្វាគមន៍លោកស្រីយ៉ាងកក់ក្តៅនិងរាក់ទាក់លោក William Hay បន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Jacqueline Kennedy នៅក្នុងឆ្នាំ1967គឺជានិមិត្តសញ្ញានៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរថានៅមានភាពរឹងមាំបើទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយមានភាពឡើងចុះក៏ដោយ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែអង្គារថាបានផលិតអាវុធបរមាណូនិងកំជួយមីស៊ីលនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រខ្លួនមានទុរភិក្សសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនបានឧបត្ថម្ភរួមគ្នាដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបានត្រូវអនុម័តដោយការមូលមតិគ្នាហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបានថ្កោលទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាបានបង្វែរធនធានខ្លួនដើម្បីផលិតអាវុធបរមាណូនិងកំជួយមីស៊ីលប្លង់ដោយមិនគិតអំពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនទេពួកអ្នកជំនាញមានជំនឿថា 70% នៃប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងគ្មានម្ហូបអាហារបរិភោគឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះក៏បានរិះគន់ខ្លាំងក្លាដែរដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យូងាងថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមានរំលោភការធ្វើទារុណកម្មការប្រហារជីវិតដោយគ្មានការកាត់ទោសនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយគ្មានរើសមុខ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានត្រឡប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីដោយសម្រេចបានការចុះតែលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើននិងការបង្កើនទំនាក់ទំនងប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានផលប្រយោជន៍អស់ទាំងនេះមែនប៉ុន្តែខាតបង់គេឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាជើងឯកសិទ្ធិមនុស្សលោក Brad Adams ប្រធានប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាយើងមិនឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោក Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍រឿងទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនានាតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងនោះបញ្ចូលលោកនោះលោកមានការសប្បាយចិត្តហើយមេដឹកនាំទាំងនោះអាចរួចខ្លួនពីអំពើឃាតកម្មរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Trump បានការពារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងបុគ្គលដោយអះអាងថាលោកសម្រេចបានប្រសើរជាងមុនលើបញ្ហាមួយចំនួនតាំងពីការរារាំងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការជួយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចំពោះកីឡាករបាល់បោះប្រចាំសកលវិទ្យាល័យអាមេរិក3នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ប្រកាន់ថាបានលួចទំនិញក្នុងហាងក្នុងប្រទេសចិននិងរហូតដល់ការធានាឲ្យបាននៅអនាគតនៃមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Pacific លោក Trump បានបញ្យល់ថាទំនាក់ទំនងគឺតែងតែសំខាន់វាមិនមែនចាំបាច់មានន័យថាតើតែទំនាក់ទំនងនោះមានភាពស្និទ្ធស្នាលនោះទេវាគឺជាទំនាក់ទំនងដែលផ្អែកលើការគោរពសម្រាប់ខ្ញុំទំនាក់ទំនងដែលផ្អែកលើការគោរពនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់បូករួមទាំងមិត្តភាពផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA អំពីសេចក្តីសង្ខេបនៃការសម្រេចបានពីកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី31នៃសមាគមអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្សេងផ្សេងទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលចូលបកសង្គ្រោះជាតិវិញមុនសវនកម្មលើបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកអាញាធរកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបដែលចោទថាលួចលាក់ផលិតព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការស្លាប់ហើយស្នើឲ្យតុលាការកំពូលបង្ហាញឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួន បទសន្ទនាជាមួយលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA អំពីជោគជ័យមួយចំនួននៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅតំបន់អាស៊ីនិងជោគជ័យមួយចំនួនរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី31នៃសមាគមអាស៊ាន លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាបានបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីហើយពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះសម្រាប់មេដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាជាច្រើននិងការប្រាជ្ញាចិត្តរួមគ្នាជាច្រើនទៀតមានទាំងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសិទ្ធិពលករនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមុននេះបន្តិចនាងខ្ញុំសុពេជ្ជដាបានធ្វើបទសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលលោកបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនេះជាសង្ខេបឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទជម្រាបសួរបេតិណា
ចាលោកខេមរ៉ាតើមានកិច្ចប្រជុំអ្វីខ្លះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅឆ្នាំនេះ
បាទមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាច្រើនបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14បាទនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំសម្រាប់មេដឹកនាំឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេហៅថានៅក្នុងអាស៊ីបូព៌ាហៅថា East Asia Summit បាទហើយអញ្ចឹងមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដូចថា nuclear នៅកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបញ្ហាវិវាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហើយនឹងបញ្ហាដូចជាគ្រោះទុរភិក្សបញ្ហាភេរវកម្មនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលត្រូវជជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះបាទហើយកិច្ចប្រជុំទាំងនោះមានដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដូចថាប្រទេសអាស៊ានដែលហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងទៅមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាស៊ាន10ប្រទេសហ្នឹងដែលមានកម្ពុជាចូលរួមផងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងដៃគូអាស៊ានដូចជាអាស៊ានចិនអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងអាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានអញ្ជើញចូលរួមដែរហើយនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយនឹងឥណ្ឌាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយកាណាដាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូសំខាន់ជាច្រើនទៀតបាទដែលបានចូលរួមនៅទីនេះបាទប៉ុន្តែជារួមទៅកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នេះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាមានបញ្ហាជាច្រើនបានលើកយកមកជជែកគ្នាហើយមានលទ្ធផលជាច្រើនបានកើតឡើងហើយមានបញ្ហាខ្លះក៏មិនទាន់បានសម្រេចឬក៏កំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅឡើយដែរជាបន្តបន្ទាប់បាទ
តើកិច្ចប្រជុំទាំងនោះបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរហើយបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ហើយតើបានសម្រេចទៅលើអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទកិច្ចប្រជុំទាំងនោះមានការផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីរឿងសន្តិសុខអីចឹងគឺថាប្រទេសទាំងឡាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានមាន10ប្រទេសហ្នឹងគឺពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតទាំងក្នុងតំបន់ខ្លួនឯងទាំងក្រៅតំបន់ថែមទៀតដើម្បីនឹងគិតគូរពិចារណាអំពីរឿងសន្តិសុខឧបមាថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចឹងគេបានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញជាសេចក្តីប្រមានប្រកាសឲ្យកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ឈប់ការផលិតឬក៏ការកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមិនឲ្យមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬកំជួយវិស័យតទៅទៀតទេហើយដូចថាក្រៅពីមានទនកម្មធ្ងន់ធ្ងរអំពីរឿងនេះគឺមានការជជែកគ្នាកោតទោសជាថ្មីទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាដែលមានមេដឹកនាំប្រមាណជា12ប្រទេសចូលរួមហ្នឹងគឺថាមានការកោតទោសហើយសូមឲ្យមានការដែលបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អំពីការតម្លើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបាទពីព្រោះនេះជាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសកលលោកដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះផងដែរហើយចំណែកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មានការពិភាក្សាគ្នាដែរដែលមានវិវាទរវាងចិនហើយនិងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនខ្លួនឯងក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរដែល ទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិនឹងមកវិញហើយប៉ុន្តែប្រទេសចិនប្រទេសហ្វីលីពីនមិនចង់លើកយករឿងនេះយកមកជជែកគ្នានៅពេលនេះទេដោយសារថាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរីទ្រីកូដូចតែបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់មានសង្គ្រាមមានបញ្ហាភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនទេហើយមិនមែនជាពេលវេលាសមរម្យដែលត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាទេហើយបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងរឿងភេរវកម្មបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ដូចជាប្រទេសចំនួនប្រហែលជាជាង10នឹងទៀតហ្នឹងក៏បានធ្វើការសហការគ្នាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬថាធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មឬក៏បញ្ហាជ្រុលនិយមហ្នឹងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរដើម្បីកុំឲ្យភេរវកម្មរីករាលដាលតទៅទៀតហើយកិច្ចប្រជុំជាពិសេសអាស៊ានហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺផ្ដោតជាសំខាន់មែនទែនទៅលើបញ្ហាភេរវកម្មនេះហើយប្រទេសអាស៊ានបានគឺថាបដូរផ្ដាច់ញាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីឆ្នាំ2015 2016នៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកហើយនឹងនៅអង់គ្លេសផងដែរគឺបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនដូច្នេះហើយនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតក៏កើតមានអញ្ចឹងដែរដូច្នេះបានជាខាងសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏អាស៊ានហ្នឹងគឺថាមានការសហការគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីរឿងនេះពីព្រោះនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាមានការដែលវាយកំទេចវាយបកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជួមជែងអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មនេះគឺមានការវាយកំទេចនៅតំបន់នោះហើយពួកក្រុមភេរវករកំពុងតែរកតំបន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដើម្បីនឹងឈរជើងបន្តបន្តទៅទៀតហើយប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការមើលម៉ាត់មែនទែននៅលើកោះម៉ាឡាវីដែលមានការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមដូចថាក្រុម ISIS ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជួរនិយមហ្នឹងនៅលើកោះម៉ាឡាវីហ្នឹងហើយប្រទេសហ្វីលីពីនបានវាយប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីរឿងនេះហើយប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនក៏បានសម្ដេចគ្នានៅទីនេះថានឹងចូលរួមប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងអំពើជ្រុលនិយមផងដែរហើយអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងទូរគតឬក៏គ្រោះអត់ឃ្លានខាងអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសអាស៊ានប្រទេសដែលនៅអាស៊ីបូព៌ាទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាបដិញ្ញាថានឹងធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យមានការសម្ដេចគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2030ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយទូរភិកឬក៏គ្រោះអត់ឃ្លាននឹងឲ្យបានហើយជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសនីមួយៗមានការអភិវឌ្ឍដូចថាកាត់បន្ថយគម្លាតនៃភាពក្រីក្រគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែល VOA នឹងជូនសេចក្តីនៃការជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
ចាស់លោកខេមរាក្រៅពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងភេរវកម្មដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងបានផ្ដោតខ្លាំងទៅលើនឹងថាតើសមាគមអាស៊ាននឹងមានការជជែកពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សទេនៅក្នុងតំបន
់បាទចំណុចនេះគឺរឿងសំខាន់មែនទែនអំពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមានការជំរងចម្រាស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារលោកប្រធានាធិបតីរីទ្រីកូដូទេតេដែលជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនហើយជាម្ចាស់ផ្ទះផងនោះហើយលោកបានបើកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនហើយនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងបានទទួលរងនៅការរិះគន់ជាច្រើនដូច្នេះហើយលោកមិនសូវបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានដឹកនាំពិភពលោកមិនអាចដូចថាឈរមើលអោបដៃឬក៏ស្ងៀមស្ងាត់បិទមាត់បានទេទោះបីជាលោកប្រមានមិនអោយមានការដែលត្រូវលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយកមកជជែកគ្នាប្រមានមិននិយាយរកប្រមានមិនចូលរួមប្រជុំឬជាមួយឬក៏ប្រមានមិនជួបប្រជុំឬក៏ប្រមានចង់ផ្ទះកំភ្លៀងដូចថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្តីប៉ុន្តែខាងដូចជាប្រទេសកាណាដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាហើយនិងអង្គការអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែលើកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងលោកដូចតេដែលជាប្រធានអាស៊ានឬក៏ជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅបាទហើយអំពីរឿងហ្នឹងគេមានក្តីបារម្ភអំពីថាប្រទេសហ្វីលីពីនគួរត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីនីតិរដ្ឋហើយនឹងការគោរពច្បាប់ហើយនឹងដូចថាគោរពទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សជាអធិបតេយ្យដោយសារថានៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះក្រោយពេលដែលលោកដូចតេបានបើកយុទ្ធនាការដើម្បី ប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជួញដូរគ្រឿងញៀនអីចឹងគឺថាមានមនុស្សប្រមាណជាង 3,000 អ្នកត្រូវសម្លាប់នៅភ្លាមភ្លាមឬក៏សម្លាប់ដោយប្រការណាមួយដោយសារតែរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបានជាមានការរិះគន់យ៉ាងទូលំទូលាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកដូចតេបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជារឿងរបស់ហ្វីលីពីនហើយគួរទុកឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនដោះស្រាយប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិមិនយល់ឃើញដូច្នោះទេគឺយល់ឃើញថារឿងនេះគឺត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគោរពទៅតាមច្បាប់មិនត្រូវមានការសម្លាប់នៅក្រៅច្បាប់ទេគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់តាមផ្លូវតុលាការបាទហើយមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលមានការជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរានិងសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរំពាត់ដោយបណ្ដឹងបានប្រកាសចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានលាលែងចេញពីប្រធានបកនេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីថាត្រឡប់ចូលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញគឺជាការបន្ថែមភស្តុតាងរឹងមាំដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាកាលើបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកនេះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារជាអក្សរលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានប្រកាសថាលោកចូលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបើទោះបីជាមានការរំលាយឬមិនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយអតីតប្រធានបកជំទាស់ដល់កំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯបរទេសបានបញ្ជាក់ថាលោកបានលាលែងចេញពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានការរំលាយគណៈបកនេះទៅតាមច្បាប់ដែលធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានអនុម័តដោយក្រុមគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រោយពេលលោកលាលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រឈមនឹងការរំលាយលោកសំរងស៊ីសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបានលាលែងពីសមាជិកភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃ11កុម្ភៈ2017ដើម្បីកុំឲ្យគេយកលេសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមច្បាប់ដេរិឆានរបស់គេដែលសម្ដៅមករូបខ្ញុំក្នុងគោលបំណងកុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយរូបខ្ញុំទៀតតែដោយសារតែពេលនេះគេនៅតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលដោយមិនអាស្រ័យលើសមាជិកភាពរបស់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំត្រូវតែចូលធ្វើជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយតែនៅលើក្រដាស់ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែចាត់ទុកអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់និងពេញសិទ្ធិដដែលលោកសំរងស៊ីអតីតមេបកប្រឆាំងដែលបាននឹងកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពីបទល្មើសជាច្រើនបានលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធាននិងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅការលាលែងនោះធ្វើឡើងគណៈដាល់គណៈបកកាន់អំណាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីហាមអ្នកទោសមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកនិងដើម្បីរំលាយគណៈបកណាដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺជាការបន្ថែមភស្តុតាងឲ្យកាន់តែរឹងមាំដល់តុលាការកំពូលក្នុងការបើកសវនាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ភស្តុតាងចំនួន26កញ្ចប់ដើម្បីការពារបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានអើពើក្នុងការដាក់ឯកសារឬមេធាវីណាមួយដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងសវនាការនោះទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញការត្រៀមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសពួកគេបានបង្ហាញពីការបារម្ភថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានសម្រេចខត់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិក២រូបនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសប្តាហ៍នេះដោយសង្ស័យថាបានផលិតព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្រោយពីការបិទទ្វាររបស់ខ្លួនដោយបង្ខំរួចមកខណៈនាំខ្លួនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋានក្រុងភ្នំពេញវិញអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់នេះបានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តដោយអ្វីដែលបានចោទនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2អ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយរងការសង្ស័យថាបានរាយការព័ត៌មានបញ្ជូនទៅស្នាក់ការកណ្ដាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកអះអាងថាជាទង្វើខុសច្បាប់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនោះមានលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហើយយាងសុជាមេតាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅសណ្ឋាគារមួយឈ្មោះ Maradi ស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងដើមវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីសាកសួរនិងពិនិត្យភស្តុតាងបន្ថែមគណៈសមត្ថកិច្ចបានដើរចេញពីសណ្ឋាគារបញ្ជូនចូលរថយន្តដើម្បីដឹកយកទៅស្នងការរាជធានីវិញនៅថ្ងៃពុធអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងរង់ចាំនៅខាងក្រៅសណ្ឋាគារនោះថាពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោទប្រកាន់ដោយសង្ស័យថាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបញ្ជូនទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងលោកយាងសុធានិនហើយយាងសុជាមេតានិងលោកអ៊ួនឈិនសុទ្ធតែបានបដិសេធការចោទនោះនិងបានអះអាងថាពួកគេមិនបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបញ្ជូនទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះទេលោកយាងសុធានិនហើយយាងសុជាមេតាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ខ្ញុំអត់មានទោសអីទេខ្ញុំក៏ដឹកអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺអត់មានខុសទេខ្ញុំដឹកថាអត់មានខុសទេហើយខ្ញុំអត់បានបញ្ជូនព័ត៌មានអីទៅក្រៅប្រទេស
បានប៉ុណ្ណឹងទៅនោះវីដេអូអីណាអត់មានធ្វើអីទេហ៎ចូលថាបងបំរើអាស៊ីសេរីសង្ស័យណ
ាចំណែកលោកអ៊ុនឈិនបញ្ជាក់ថាលោកដំឡើងបន្ទប់ស្ទូឌីយោសម្រាប់បង្កើតអាជីវកម្មផលិតចម្រៀងខារ៉ាអូខេតែប៉ុណ្ណោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាសារព័ត៌មានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលការណ៍លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិទ្យុនេះភាគច្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាដីធ្លីជាដើមនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសថាខ្លួនផ្អាកដំណើរការការិយាល័យព័ត៌មាននៅរាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈទាំងបង្ខំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគូបដិបកនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ក្រោយការប្រកាសផ្អាកដំណើរការការិយាល័យនៅភ្នំពេញក្រសួងព័ត៌មានក៏បានប្រកាសថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់នឹងត្រូវចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេនៅបន្តចោះយកព័ត៌មាននិងរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយបញ្ជូនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនោះទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីនារសៀលថ្ងៃពុធនេះលោកសឹមវុទ្ធីស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលផែនសន្តិសុខបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសម្ភារៈមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរនោះបានរាយការណ៍ព័ត៌មានទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនទោះជាយ៉ាងណាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនដោយប្រាប់ថារងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម
ឥឡូវយើងកំពុងពិនិត្យមើលថាតើព្រោះយើងឃើញសម្ភារៈអីស៊ីតយោដែលគាត់រៀបចំហ្នឹងគឺគាត់ផ្សាយបន្តឲ្យទៅផងអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងវាខុសហើយខ្ញុំកំពុងយកទៅពិនិត្យហើយមិនមាន laptop មានអីស៊ីតយោឲ្យកំពុងរៀបហ្នឹងមានយើងអត់ទាន់បើកទេបើសិនមិនដឹងថាអត់មានកលាការអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានកលាការយើងសុំទៅឆែកនៅស្រួង
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកជុនសុវណ្ណស្នងការរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកគៀតចន្ទថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសពីការព្រមានចាប់ខ្លួនពួកគេទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានបដិសេធមិនផ្តល់បណ្ណសារព័ត៌មានដើម្បីអាចប្រកបអាជីវកម្មជាអ្នកសារព័ត៌មានបានតទៅទៀតបើទោះជាពួកគេស្នើសុំបានដើម្បីអាចទៅប្រកបការងារឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះ ទាំងអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានសួរតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកនៅឡើយទេ។លោកសង្សានករណាមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លើកឡើងថាលោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបែបណាមួយនៅឡើយខណៈអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនោះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាកសួររបស់សមត្ថកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការមិនផ្ដល់បានសារព័ត៌មានឲ្យអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺជាការបំបិទសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត
គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិជ្ជាជីវៈការងាររបស់គាត់ការប្រកបការងាររបស់គាត់ហើយការដែលធ្វើនេះយើងគិតថាវាមិនប៉ះពាល់តែទៅលើខាងស្ថាប័នវិទ្យុអាស៊ីសេរីទេហើយក៏វាអាចមានប្រឈមទៅនឹងអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈស្រដៀងគ្នានេះដែរដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើវិជ្ជាជីវៈការងារហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងវាហាក់ដូចនឹងមានកម្រិតមិនបើកទូលំទូលាយ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង30ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA នៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក៏បានបិទអង្គការ NDI ជាអង្គការមួយរបស់អាមេរិកដែលធ្វើការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយចោទថាអង្គការនេះនៅពីក្រោយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថាប័ននិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលការពារសេរីភាពព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេរីភាពព័ត៌មាននិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការស្លាប់ហើយស្នើឲ្យតុលាការកំពូលបង្ហាញឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកអុកកំសិតអគ្គប្រធានអាជ្ញារងនៃតុលាការកំពូលបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនត្រឡប់ទៅវិញទៅលោកប្រធានដើមវិញគឺថាតុលាការលោកយល់ពីទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់លោកហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ចែងខាងលោកប្រធានដើមនឹងមកណែនាំទេ
ហើយនឹងបទសន្ទនាជាមួយលោកពុយរិស័យនៃ VOA អំពីជោគជ័យមួយចំនួននៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនិងជោគជ័យមួយចំនួនរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី31នៃសមាគមអាស៊ានតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ការទុកចិត្តគ្នាច្រើនជាងមុននាំឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិភាក្សាគ្នាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ដែនសមុទ្រមានចំនួន
ប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសជាតិ10ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាមានសារៈសំខាន់អំពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់អនុវត្តក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនមួយបង្ហាញកម្រិតថ្មីមួយនៃការទុកចិត្តគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនានាដែលកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំចន្ទពួកមេដឹកនាំមកពីទីក្រុងប៉េកាំងនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកាត់ថាសមាគមអាស៊ានបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាដើម្បីធ្វើឲ្យក្របខ័ណ្ឌមួយនៃក្រមប្រតិបត្តិคล้ายទៅជាបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសជាតិ4ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកោះតៃវ៉ាន់បានដណ្ដើមជាមួយប្រទេសចិននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមាននាវាបើកបរច្រើនសម្បូរត្រីអ៊ីនធឺណិតផូស៊ីលនិងផ្លូវនាវាចរចំនួនប្រទេសចិនបានទាមទារ 90% នៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារបស់ផងខ្លួនចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសអតីតជាគូប្រជែងនៅក្នុងចំនួននេះខឹងសម្បាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្ថាបនា
កោះសពនិមិត្តសម្រាប់កាន់កាប់ហើយបានធ្វើកោះខ្លះឲ្យមានលក្ខណៈយោធាថែមទៀតផង
ប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាលោកសុងថាវប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននឹងចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងអំពីសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលទើបតែបានបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីរាយការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ចំណុចលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសុងថាវទៅកាន់ទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនេះទេប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈមិនសូវល្អនោះទេនាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខកចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លើមមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិជាច្រើននិងបានគាំទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗជាច្រើនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញប្រទេសចិននិងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសចិនខ្លាចថាវិធានការណាដែលអាចផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនអាចបណ្ដាលឲ្យមានលំហូរជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនចូលមកក្នុងប្រទេសចិន
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន22បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណធីជាសកម្មជនបដិប្រធានដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលទើបតែត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាសកម្មជនបដិប្រធានទាំងពីរនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនពុំសមហេតុផលអរិយពេលជាង2ខែមកហើយតែកិននឹងបាត់ចោតគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សកម្មជនទាំងពីរត្រូវបានប្រិយអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសាកសួរដោយពុំមានវត្តមានមេធាវីនិងបន្ទាប់មកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឯពន្ធនាគារព្រែកស្វាយខេត្តកោះកុងពួកគេទាំងពីរនាក់ក្រោយមកទៀតបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាជ្ញានិងបទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពបុគ្គលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាតាមរយៈការដោះលែងលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីនិងធានាការគោរពពេញលេញចំពោះការសិទ្ធិមនុស្សថាមុនថាគ្មានទោះនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដតីទៀតយើងខ្ញុំក៏សូមស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទាំងនេះនិងផ្ដល់សំណងសំរុំទៅដល់លោកដឹមគុណឌីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈដើម្បីជាការទទួលស្គាល់ចំពោះការដកហូតសេរីភាពរបស់ពួកគាត់តាមអំពើចិត្តការខាត់និងការឃុំខ្លួនយុវជនទាំងពីរនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានចេញផ្សាយវីដេអូមួយតាក់ទងនឹងការរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចេញខ្សាច់ស៊ីលីកាឬខ្សាច់សទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ចំនួនជាង1លានតោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងវីដេអូនោះពួកគេក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលឈ្មោះសុយសានពិចារណាចុះចេញពីតំណែងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីផ្សេងទៀតស្ដារគេឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន22ដដែលនោះបានឲ្យដឹងថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការចាប់ខ្លួនលោកដឹមគុណឌីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើបណ្ដឹងចោទថាបានរំលោភលើសិទ្ធិខាងរូបភាពបុគ្គលនិងញុះញង់ដោយលោកលីយ៉ុងផាត់ជាអ្នកចំនួនម្នាក់ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនិងមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន YP Group និងជាសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេស
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សានស៊ូជីនិងមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីណៃពីដោនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Tillerson បានជួបជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធាលោកមីងអងឡាំងដែលកងកម្លាំងរបស់លោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្រោយពីពួកឧទាមរ៉ូហីញ៉ាបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមកលោក Tillerson នឹងជួបជាមួយលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបន្ទាប់ពីជួបពិភាក្សារួចរាល់ជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគេរំពឹងថាលោក Tillerson នឹងបញ្ជូនសារដ៏មុតមមមួយទៅកាន់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានានាស្របពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មួយថ្ងៃមុនការបើកសវនកម្មរបស់តុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងរំលែកគណៈបកប្រឆាំងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Brett Adam នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលប្រើអំណាចឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីនៃតុលាការកំពូលបានទាត់ចោលការថ្លែងរបស់លោក Brett Adam ហើយថាតុលាការនឹងកាត់សេចក្តីដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់លោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាប្រើអំណាចឯករាជ្យរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានស្នើរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបក្សប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Twitter នាថ្ងៃពុធនេះលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងថាតុលាការកំពូលកម្ពុជាគួរតែទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចលើការរំលាយគណបកប្រឆាំងលោក Brett Adams ក៏បានស្នើដល់អ្នកគាំទ្រនិងម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានានាគួរតែថ្លែងឲ្យបានច្បាស់ថាការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំ2018គ្មានភាពស្របច្បាប់លោក Brett Adams ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជាមានការភ័យខ្លាចថាលោកនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះគាត់បានប្រើជំរើសដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដើម្បីបំផ្លាញគណបកប្រឆាំងលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្តថាទោះបីតុលាការកំពូលជាផ្នែកមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់គណបកកាន់អំណាចក្តីក៏តុលាការនេះមានឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញភាពឯករាជ្យខ្លះៗនឹងតម្កល់ទុកនីតិរដ្ឋតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាកំពុងធ្វើការលើរឿងក្តីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគ្រងនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងនៅមុនការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយនាពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីរក្សាមុខតំណែងនិងទូនាទីរបស់ខ្លួនលោកអុកកំសិតអគ្គប្រធានអាជ្ញារងតុលាការកំពូលបានចរានចោលសំណើរបស់លោក Brett Adams ដោយបានថ្លែងថាតុលាការយល់ពីទូនាទីក្នុងការកាត់ក្តីដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីភាគីណាមួយ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនត្រឡប់ទៅវិញទៅលោក Brett Adams វិញគឺថាតុលាការលោកយល់ពីទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់លោកហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ដែងខាងលោកប្រេតអាដាមនឹងមកណែនាំទេ
អគ្គប្រធានរងតុលាការកំពូលរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាសវនកម្មដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាពោលគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការកែប្រែលោកអុកកំសិតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាតុលាការមិនព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងការរិះគន់ពីមហាជននៅក្នុងកលតិស័កដែលតុលាការកាត់ក្តីសម្រាប់រំលាយបកប្រឆាំង
អានោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ថាប៉ុន្តែតុលាការនឹងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមក្រមវិជ្ជាជីវៈទៅតាមច្បាប់
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Brett Adams មានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងការស្លាប់អ្នកការទូតនិងម្ចាស់ជំនួយចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើតុលាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលបានគ្រងទុកជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបដ៏ធំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងរាល់ទម្រង់នៃការរិះគន់ដោយសន្តិវិធីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្ខំឲ្យមានការបិទកាសែត The Cambodia Daily ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកឯករាជ្យជាច្រើននិងស្ថានីយ៍ FM ដែលផ្សាយបន្តវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ជាភាសាខ្មែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនប្រឆាំងនិងស៊ីវិល20នាក់នៃក្រុមប្រឆាំងនិងស៊ីវិលចំនួនប្រមាណ30នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015និងបន្តជាប់ឃុំហើយពួកគេជាច្រើនអ្នកនោះត្រូវបានយកមកកាត់ទោសក្នុងសវនកម្មមិនពេញលេញដែលបានចាកឆ្ងាយពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានាលោក Brett Adams ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាលោកហ៊ុនសែនបានស្ថិតក្នុងដំណើរការបំផ្លាញសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីដែលមានលក្ខណៈពហុនិយមនិងផលប្រយោជន៍ខាងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកបានថ្លែងបន្តទៀតក្នុងន័យដើមថាម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកការទូតទាំងឡាយមានជំរើសមួយមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ខណៈដែលឱកាសសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេកំទេចចោលឬក៏ផ្ញើសារថានឹងមានផលវិបាកខាងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនទាញកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅរដ្ឋដែលដំណើរការដោយគណៈបកតែមួយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីវិធានការរបស់អាមេរិកប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតុលាការរំលាយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការថ្លែងរបស់លោក Brett Adams គ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទាល់តែសោះលើអំណាចតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាមតិរបស់គាត់ផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានគ្រប់ដំណប់មកលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការកម្ពុជាទេហើយការអំពាវនាវរបស់គាត់ឲ្យតុលាការនឹងពង្រឹងជំហរឯករាជ្យភាពក្នុងការកាត់សេចក្តីនេះថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំយល់ថាជាការត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើចេញលទ្ធផលមកដោយការកាត់ក្តីដោយឯករាជ្យរបស់តុលាការនឹងសូមកុំឲ្យគាត់ខ្លាំងខ្លាបើពេលណាដែលមិនពេញចិត្តគាត់ចង់បាននោះបាន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទាក់ទិនការថ្លែងរបស់លោក Brett Adams ដែលអះអាងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបលើសម្លេងជំទាស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនឹងតែមួយគត់នៅសភាជាតិខ្មែរនេះនៅបន្តជាក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសកម្មភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយផ្សេងទៀតកាលពីខែតុលាក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR បានថ្កោលទោសការវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាថាជាការនាំយកកម្ពុជាទៅកាន់ការដឹកនាំបែបឯកបកដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលជោគជ័យក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី31នៃសមាគមអាស៊ានសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញជោគជ័យមួយចំនួនក្នុងចំណោមជោគជ័យជាច្រើនដែលខ្លួនបានសម្រេចនោះគឺការចុះហត្ថលេខាលើការមូលមតិគ្នារបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាកស្រុកមុននឹងចាកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប៉ៃរិស័យនៃ VOA បានធ្វើបទសន្ទនាជាមួយអ្នកនាងតែនសុកសេនិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
ចាជម្រាបសួរពេលនេះ
ចាអជិកិច្ចប្រចាំនៃបတ်សន្តានីរបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់សួរលោករិស័យថាតើសេតវិមានបាននិយាយថាលោក Trump បានទទួលជោគជ័យក្នុងរឿងអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនប
ាទអរគុណពេលនេះបាទអ្វីដែលសេតវិមានបាននិយាយនេះគឺថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បន្ទាប់ពីបានបំពេញទស្សនកិច្ច ចំនួន12ថ្ងៃហើយដែលបញ្ចប់ដោយសាធារណជនទៅកាន់ប្រទេសទី2នោះដូចយើងបានដឹងហើយគឺការបោះមិនមែនបោះតែបញ្ហាគឺខាងបុគ្គលជើងទេក៏ប៉ុន្តែគឺការយល់ថាជួយរំច្រានបរិមាណបានព្យាយាមរំច្រានឲ្យប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10នោះក៏ដូចជាប្រទេសដៃគូមួយចំនួនដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងម៉ានីលានេះឲ្យជួយដាក់សម្ពាធដាក់ការទិសសង្កត់ទៅលើប្រទេសជួយខាងជើងដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់នៅកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយដើម្បីឲ្យយើងមកតបចោលជាវិញដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលផងដែរកុំឲ្យមានអាវុធបរិមាណណោបាទហើយនឹងចំណុចមួយទៀតដែលអសតិមានបាននិយាយថាជាជោគជ័យរបស់ជំនាញមួយបានខាងនេះគឺការរំច្រានដើម្បីឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងសារ៉ាអាមិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសអាស៊ីដទៃដទៃទៀតដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសវៀតណាមដែលលោកបានចាំបានទៅជាដំណាក់កិច្ចបានដល់ឡាយផងនោះនៅការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានមានភាពមកគ្នាមិនត្រឹមតែជាសំខាន់នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកបានចាំបានកំណត់មកបាននិយាយថារដ្ឋបាលទីមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រហែលនៅបានប្រជាជាតិក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពមកគ្នានៅក្នុងដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយលោកបានចាំបានខ្លែងអំពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលនឹងអាចជួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់លោកគឺអាមេរិកទៅគឺជាគូអំពីអាមេរិកចាំងមួយហ្នឹងលោកបានខ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនការលើកដូរជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាដើមហ្នឹងនឹងជួយជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការងារធ្វើហើយប្រទេសជាមួយគ្នានេះក៏ឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានចំណេញទាំងសងខាងផងដែរបានដូចផ្ដល់ប្រាក់សំខាន់ពីទៅលើពីស្មារតីដែរ
ចាលោករិស័យស្របពេលដែលសេតវិមានលើកឡើងអំពីជោគជ័យរបស់លោកត្រាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីននឹងភាគីប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ទាល់នឹងក៏បានលើកឡើងអំពីជោគជ័យរបស់ខ្លួនដែរជាពិសេសនៅក្នុងការលើកស្ទួយនិងការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិស័យរៀបរាប់អំពីជោគជ័យខ្លះៗដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើលោកបា
ទអរគុណជួយលោកប្រទេសទីនីមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសវិទ្យាការទីលាននិងលើកជួយទៅទីពលករសំណាក់ទាំងនោះដែលជាសមាជិកមួយប្រទេសទីនីបានចាត់ដានការពិបាកឆ្នាំមុននៅពេលដែលសមាគមអាស៊ានធ្វើប្រជុំកំពូលនៅក្នុងប្រទេសទីនីប៉ុន្តែនៅកោះទីពូបានកាលនោះជាវេនរបស់ប្រទេសទីនីជាប្រធានផងដែរបាទហើយដល់ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសទីលីពីនបានប្រកាសថាមានរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទាំង10បានចុះហត្ថលេខានៅលើសេចក្តីប្រកាសវិញ២ការការពារនិងលើកទី២របស់ពលរដ្ឋចំណាក់ទឹកនេះដែលមានរួមនៅគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបានដូចជាការមិនប្រកាន់ឈើមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍សំខាន់ថាមិនអោយដកហូតយកលិខិតឆ្លងដែនពីពលរដ្ឋតាមនៅយកលេខសម្រាប់ជួយមនុស្សជាការនឹងច្រើនលោកជាដើមបានហើយទៅដល់ទៅការងារពលករកុំឲ្យមានការប្រតិបត្តិអំពើហិង្សាកុំឲ្យមានការយឺតយូរទៅទៀតនៅកន្លែងដែលពួកគាត់ធ្វើការហ្នឹងបានហើយនឹងជាជាហមចំនួនព្រមទាំងការគ្រប់នៅសិទ្ធិរបស់ពលករសម្បត្តិការទទួលបានប្រាក់ខែនិងបានធុបសម្រាប់ហើយបានសំរុំផងបានហើយផែនទីលើនេះទៅទៀតគឺសមាគមមានវិធីចូលជាសមាជិកសហជីពផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹងជំរុញចាំមើលនេះគឺថាតើមិនបានសម្រេចយ៉ាងដូចបេចពីទួតយើងបង្កើតហើយគឺតំបន់អាស៊ានគឺសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ដែលថាមិនជឿជាក់ចូលកិច្ចការរបស់ប្រទេសនីមួយៗដូច្នេះមិនមានទៅការជ្រើសទៀតដែលទៅដោះស្រាយទៅនឹងអាចកំដៅទៅដល់ការអនុវត្តនេះពីទូទាំងខាងប្រទេសដែល បញ្ជូនគណៈបកចំទៅហើយមិនប្រកាន់ដៃទទួលជាងគណៈបកហ្នឹងគឺត្រូវដូចថាប្រទេសនីមួយៗមានច្បាប់ខុសគ្នាដូចនេះតែយើងគឺនឹងរំចាំមើលថាតើប្រទេសទាំងសមាជិកទាំង10ហ្នឹងនឹងបោះបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចាប់តម្រង់គ្នានៅក្នុងដូចថាច្បាប់ប្រទេសនីមួយៗខុសអញ្ចឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោករិស្សីសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណទៅអ្នក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងក្រុងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនានានៅតែមានចង្អល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាផ្លូវការអំពីក្រមប្រតិបត្តិផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមេដឹកនាំនានានៃសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំលើកទី20នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះវិធានការនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានអនុម័តលើគោលការណ៍មិនទាន់ច្បាស់លាស់នានាសម្រាប់សកម្មភាពនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកជាង 90% ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានចំនួនជាមួយប្រទេស4ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់បានលើកទឹកចិត្តអាស៊ាននិងប្រទេសចិនឲ្យស្វែងរកវិធីបញ្ជាចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនេះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Zheng Xiang បាននិយាយការពិធីអង្គការសាមញ្ញថាផ្អែកលើកម្មវិធីការងារដែលភាគីនីមួយៗបានឯកភាពគ្នានៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសចិននិងអាស៊ាននឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់អំពីអត្ថន័យនៃក្រមប្រតិបត្តិនេះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលត្រឹមធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីមួយកាលពីខែឧសភាដើម្បីកំទេចពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឈីម៉ាទីសបានសរសើរការកែប្រែខាងកលយុទ្ធនេះថាមិនអាចឲ្យពួកភេរវជនរត់គេចខ្លួនរួចទេក៏ប៉ុន្តែក្បួនគង្វាលមួយដែលដឹកជនជាតិសេរីរាប់ពាន់នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយអ្នកផងដែរបានត្រូវអនុញ្ញាតដោយកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនឲ្យចាកចេញពីក្រុងនេះដែលបានត្រូវស្គាល់ថាជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តន័យរបស់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាការចំទាស់នឹងការយល់ឃើញនេះពួកមន្ត្រីមួយចំនួនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការនេះក៏គូសបញ្ជាក់ដែរអំពីការកម្រិតនៃការប្រយុទ្ធដោយកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋានជាមួយកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋាននិងតាមរយៈកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់លើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការពិចារណាអង្គការសាមញ្ញសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យពិច័យលើអាញាធននុយក្លេអ៊ែរដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាពិសេសធ្វើការពិនិត្យទៅលើបញ្ហាថាតើប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំអាចបញ្ជាឲ្យមានការវាផ្សាទុបទល់ទុកជាមុនលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឬក៏យ៉ាងណានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងក្រុងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.